Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Nedavno je otvorena retrospektivna izložba Čistač Marina Abramović u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Najavljena je kao događaj godine i to će nesumnjivo i biti. Današnja emisija posvećena je produkciji ove izložbe koja će vam, nadam se, pružiti uvid u deo kompleksnosti ovakvog poduhvata. O tome šta je sve podrazumevalo produkciju čućete Senku Ristivojević i Natašu Lazić iz samog Muzeja savremene umetnosti Beograd, Lindsay Paisinger koja je jedna od najbližih Marininih saradnica i dve umetnice koje izvode performanse u izložbenom prostoru. Emisiju počinjemo sa Senkom Ristivojević, koja je kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Beograd, a koja na ovoj izložbi zapravo radi kao asistentkinja kustosa Dejana Sretenovića. Također razgovaram i sa Natašom Lazić, producentkinjom Muzeja savremene umetnosti Beograd, koja je bila i producentkinja beogradskog izdanja izložbe Čistač. Kako su ona ušla u produkciju izložbe Marine Abramović i šta je bio prvi zadatak?
Pa znači, priprema na izložbi Marine Abramović je započeta 2018. godine u junu, kada smo sagledali u stvari kompleksno šta ta izložba podrazumeva, šta bi sve trebalo predstaviti na toj izložbi i onda u odnosu na to pripremiti i budžet za tu izložbu.
Koliko dugo ste pripremali budžet?
Bilo je mnogo verzija budžeta. Krenuli smo u junu sa budžetom, a mislim da smo ga završili u decembru 2018. Ali neki inicijalni budžet, da kažemo neka struktura budžeta, je za nekih jako kratak period smo morali da...
Imali smo jer smo morali da predamo budžet u julu.
Tako je.
I onda je to bilo mesec dana u stvari za budžet. Tako da je ta
taj prvi...
prva projekcija budžeta u stvari u julu bila. Završi.
A finalno?
Da, ja mislim da još nije gotovo. Mislim da budžet još uvijek nije gotov, ali ono što kaže Senka, što smo morali da predamo Ministarstvu kulture kako bi dobili sredstva za 2019. godinu, je bio početak jula, koji se kasnije naravno dorađivao, ali to je bilo jako zanimljivo, jer nekako smo, da kažem, imali jako malo vremena da sagledamo šta je sve to neophodno da bi se ta izložba realizovala. Upravo to, šta je sve potrebno od elemenata, ne znam, rekvizita, opreme, čega svega da bi mogli da napravimo, da se to proračuna.
Kada ste sagledale u stvari šta sve obuhvata izložba, koliko je to bilo u stvari, kakav je taj osjećaj bio? Mislim, kada se sagleda celokupna produkcija, predprodukcija, proizvodnja izložbenih elemenata, na primer, dovoženje radova, mislim, znači, cela kompleksna u stvari.
Pa bilo je onako vrlo, kako da kažem, impozantno kada smo shvatili šta je sve potrebno za realizaciju izložbe, ali smo morali bukvalno segment po segment da razrađujemo. Od same arhitekture postavke, koja je vrlo kompleksna, koja je zahtevala, da kažemo, potpunu transformaciju trenutnog prostora muzeja, do opreme koja je trebala da predstavi dosta videomaterijala, i samih, da kažemo, rekvizita koji prate samu izložbu, u smislu na koji način je Marina htela da predstavi svoj neki performans kroz video, da kažemo, materijal, a isto tako je trebalo napraviti, da kažemo, i tu neku scenografiju tog performansa. Pa sada od, ne znam, rekvizita za razne radove do, mislim, izgradnje visećih soba za rad House Video Ocean View.
Izložba samo obuhvata zapravo veoma širok, ja sam se iznenadila, veoma široku paletu u stvari radova, tehnika, ali i bukvalno i fizičkog obima radova, od monumentalnih, od plave haljine, do, mislim, kikirikija. Kamenje, na primjer, je fizički trebalo da se donese. Haljina je, sama haljina kad se skupi, ona nije baš toliko velika, mislim, nije teška, nije, da kažem, i tako dalje, vi ste pravili konstrukciju. Ali šta je bilo, recimo, sa stolom, stolom za brojanje pirinča?
A, to nam je došlo, da kažemo, taj sto je produciran još u Stokholmu, na prvoj izložbi, retrospektivnoj izložbi Marine Abramović. I taj sto putovao je, da kažemo, na sve lokacije, od muzeja do muzeja. I to je u stvari, da kažemo, neki rekvizit za predstavljanje tog njenog rada. Mobilijar za predstavljanje njenog rada.
Odakle je u stvari izložba stigla iz Toruna?
Izložba je posljednja stanica, stvari stanica pre nas, izložba je bila u Torunu, jeste.
Izložba je krenula 2017. iz Stokholma, onda je bila u Oslu, u Luizijani, u Danskoj, a posle Luizijane Bonn, Firenze, pa Torun i Beograd. Iz Toruna je došla kod nas.
Da. Kako je teklo ta u stvari? Prosto kako je produkcijno to funkcionisalo?
Pa, izložba je, da kažemo, ti njeni radovi.
Pošto imaš radovi, imaš props. Art, non-art.
Da.
Pakete. Znači, radovi su od različitih vlasnika, da kažem, pozajmljeni. Od raznih galerija, a veliki deo i same arhive Marine Abramović. I sve to stiglo u Torun kao šesta stanica čistača. A onda je iz Toruna trebala da stigne za Beograd. I sad najveći izazov je tu bio, pošto su sve prethodne institucije bile u zemljama Evropske unije. Te su procedure mnogo jednostavnije nego kada se uvozi nešto iz Evropske unije u zemlju koja nije članica Evropske unije. I to je bilo jako interesantno rešiti sa kolegama iz Toruna, ali Nataša je to veoma uspešno rešila. Bilo je onako mučno objasniti u stvari da oni shvate da kod nas su drugačije neke procedure, da,
jeste, da
treba još jedan papir, a taj jedan papir podrazumijem još jednu inspekciju, a onda na carini treba još tri papira, pa kao šta je sad to? Kao i treba pečat, šta pečat? Pa
da,
mi nemamo pečat. Tako da, to je bilo.
Dosta kompleksno.
Mislim da ćemo i za tri dana završiti carinu, transport i evo, radujsko za tri dana. Super.
Mislim, svi su bili iznenađeni, kako da kažem, od kolega iz Moderne muzeja sa kojima smo najviše sarađivali. Da kažem, oni su bili neki nosioci projekta i glavni organizatori cele izložbe i praktično sva komunikacija išla preko njih. Tako da oni su, da kažem, i organizovali transport, imali su glavnog transportera koji je transportovao radove od lokacije do lokacije. E onda kada smo mi došli na red, to je bilo jako interesantno, mislim da imam prepisku, ja ne znam koliko stotine mailova smo mi razmenili i onda mi je koleginica iz Stokholma, Desire, rekla, kaže da prosto ona uopšte ne može više da prati tu prepisku. I uopšte nije očekivala kompleksnost transporta i organizacije izložbe u Srbiji. Ali nekako čini mi se da je za Beograd bilo da sve ono što, kako da kažem, što su bili propusti tokom izložbi, da je u Beogradu to sve moralo da bude dopunjeno i da bude predstavljeno na najviše mogućem nivou, bukvalno. Znači sve što su primetili da, ne znam, prva varijanta je bila recimo za rad Lips of Thomas, gde je u prvoj varijanti u Stokholmu je instalacija sadržala pravi led. I oni postave led, taj led se istopi, međutim onda su oni shvatili da to baš i nije tako dobro rješenje, ali prosto institucije nemaju tu mogućnost da recimo svaki drugi dan dopunjuju taj led, nego ga postave za otvaranje, on se istopi, ostane prazna kadica puna vode i to je to. I onda se njima to nije dopalo i onda su Firenci smislili šta bi mogli da urade, a da naprave nešto što će da asocira ili da bude kao neka reprodukcija leda. I onda su Italijani napravili, da kažemo, taj neki veštački led od pleksiglasa. I onda je Firenze, Torun i Beograd predstavio taj, da kažemo, rad, odnosno taj rekvizit u obliku.
Deo scenografije, da.
Da. Kao i kosti, znači goveđi kosti, za rad Balkan Barok. U drugim institucijama je bio predstavljen samo video rad i veliki print da se Marina vidi da riba te kosti. A u Firenci su u stvari došli na ideju da predstave taj rad tako da stvarno kupe prave goveđe kosti, da ih termički obrade i postave u galeriju. Tako da ovaj Firenca, Torun i evo i mi smo imali tu čast da ovaj, na izložbi imamo prave goveđe kosti uz rad Balkan Bark.
Koliko ova izložba u produkcijnoj iskače iz svega što ste radili do sada?
No, za razliku od prethodnih izložbi, ovde je nekako mnogo veći budžet. Tu smo bili rasterećeni, da kažem, nije bilo ono štap kanap, nekako imali smo neku sigurnost, ne moraš da tražiš nešto, neku jeftiniju varijantu, mislim da ova izložba to ne bi ni trpela, da ti sad nešto za manje para naš napraviš, buđiš, sklepaš da bi se to desilo, što se inače radi, kada su ono, za druge izložbe smo to radili.
Kompleksnost izložbe u smislu i svih tih nekih pratećih aktivnosti koje su organizovane u okviru izložbe. Mi imamo dosta spoljnih saradnika sa kojima sarađujemo na ovoj izložbi i koji su, da kažem, više involvirani nego mi u te neke prateće
oko izložbe.
Da. Ali možda upravo to, ta kompleksnost svih tih stvari koje treba da koordiniraš. Mislim, ja nisam baš koordinirala sve te aktivnosti, ali opet...
Ali ti spoljni saradnici, oni nisu autonomni.
Da, znaš, nego zavise od tebe.
Nego, Nataša ovo, da. Nataša ono. Tako da ima tu koordinacije dosta za te druge događaje van oko izložbe.
Radionica za performere, masterclass, javno predavanje, svečano otvaranje, mislim se su to neke stvari koje, kako da kažem, zahtevaju vrlo ozbiljnu organizaciju.
Uh-huh. I administraciju.
I administraciju.
Šta je sve obuhvatilo vaš rad kao asistenta kustosa?
Onaj neki početak je bio taj april 2018. kad smo kolega Dejan Sretenović i otišli u Bonn da pogledamo izložbu i to je bilo ono sagledavanje šta je to i šta nas sve čeka u stvari. Od tog trenutka sam ja u ovom projektu kao njegov asistent i uglavnom sam se bavila delom tim organizacionim i produkcijskim poslovima pored ovih administracija i birokratije. Najviše to i odnos na početku posle povratka iz Bona smo seli sa dizajnerima izložbe Marinom Dokmanović i Jeronom Devrisom jer nam je trebao neko da nam pomogne kako da mi sada te medije, u stvari tu količinu videoprojekcija da stavimo u naš prostor muzeja koji nema pregradnih zidova, nema ni zidnih površina na drugom nivou. Dosta sam radila na prilagođavanju i uopšte na reprodukciji videoradova sa saradnicima spoljnim. Da, radila sam i na prikupljanju dozvola za publikovanje tekstova i fotografije u katalogu. Sa Marinom smo radili uglavnom u tom delu priprema i u delu priprema za izložbu u smislu priprema postavke. Dalje razreda i realizacija postavke i uopšte realizacija izložbe. Nasili smo sa njenim asistentima, saradnicima, članova njenog užeg i šireg tima. Tako da je to bilo zanimljivo iskustvo sa devojkama, ženama koje rade na arhivi Marininoj ličnoj. Pošto ona je sakupljala od uvek sve. Sve što je radila, što je imala, posjedovala, ona ima jedno skladište, puno kutija i ima ljude koji sada češljaju tu njenu arhivu i nalaze na razne stvari. Recimo, našli su papir iz Ritma 10 sa Marininom krvlju od noževa onih ubadanja, da. Tako da je to bilo interesantno slušati ono te priče sa terena, da kažem.
Ali su na kraju bili zadovoljni.
Ali na kraju su bili, da.
Svi su bili prezadovoljni. I u stvari je Marinina ideja bila, ona je celu svoju ekipu iz Njujorka dovela, jer je njoj jako važna ova izložba i da oni tu prisustuju, da oni vide izložbu i uopšte
da budu
podrška, da.
Ali vidim da su svi bili jako uzbuđeni.
Ali dobro, sad...
I svi su imali jako tremu. Yes. Upravo što sam rekla, da bukvalno svi ti neki nedostaci koji su bili na prethodnim izložbama ovde su morali da se isprave i da bude sve užasno perfektno postavljeno. Ali bilo je bukvalno momenta kao da li ćemo da stavimo njen jedan od asistenata me pitao, a šta, ovo je crnogorsko vino? Ja kažem, pa da, to... A da li misliš da možda ipak stavimo neko srpsko vino? Ne znam kako će Srbi da reaguju kada vide da je crnogorsko. Što misliš, može neko da komentariše što smo stavili kao crnogorsko vino?
Znaš,
znaš kao...
Pijelo mi je ovdje
crnogorsko. I rekao mi je ovo vino, baš pije. Odlično je. Ali ipak je kao crnogorsko, šta ćemo da radimo?
Jedan od glavnih aspekata produkcije izložbe obuhvatali su i administrativno-pravna prateća dokumentacija, od ugovora sa svim vlasnicima radova, vlasnicima fotografske dokumentacije, videodokumentacije, autorima tekstova u katalogu, do ugovora sa svakim pojedinačnim angažovanim stručnim saradnikom, na primjer za tehniku ili samu postavku izložbe. Sa druge strane, postojali su bezbedonosni aspekti izložbe, kao što je, na primjer, policijska pratnja prevoza radova od granice do samog muzeja. Iako je sve ovo nevidljivo kada uđete na izložbu, za najveću većinu posetilaca, pa čak recimo i za stručnu publiku, bez ovih procedura izložba ne bi bila moguća.
Eko. Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Slušajte emisiju Zlatni presek koja vam pruža zatkulisni pogled na produkciju beogradskog izdanja izložbe Čistač Marina Abramović u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Lizi Paisinger je izvođačica, rediteljka i koreografkinja koja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je zapravo duge periode svog života živela u Evropi, a boravila širom sveta. Ona sarađuje sa Marinom Abramović već bezmalo 10 godina na nizu zadataka u realizaciji Marininih performansa, a u svih 7 izdanja izložbe Čistač ona je obučavala reperformare, dakle žene i muškarce, da uživo izvode Marinine, ali zapravo i Marinine i Ulajeve, ikonične performanse. Koliko se razlikovala priprema reperformansa svaki put kada je postavljena na izložbi Čistač?
Pripreme su uvek iste. Oni pohađaju radionicu, pa je manje više ona uvek ista. Format je isti, ali je svaka grupa malo drugačija.
Ono što se menja je u zavisnosti od odabira reperformansa koji će se izvoditi, pa period uvežbavanja može da izgleda dosta drugačije.
Kada birate reperformere, koje su vaša očekivanja? Koliko je vaše iskustvo jedinstveno svaki put kada radite sa novom grupom?
Proces odabira reperformera je prilično neformalan proces. Grupišem kandidate u grupe od 8 ili 10 i sa svima razgovaram. Pa tako i svaka osoba nešto kaže o sebi i šta su njihova profesionalna interesovanja. Ja ih još pitam i zašto žele da rade ovakav posao, pošto je on toliko jedinstven i on podrazumeva izvođenje performansa 4 mjeseca, isti radovi, iznova i iznova. Ono što tražim u ljudima jeste, jasno, sopstveno prisustvo. To je prva stvar. Pošto je svaka zemlja drugačija, onda ljudi dolaze sa veoma različitim obrazovanjem i iskustvom. Među njima ja ne tražim nužno ljude koji imaju najviše iskustva. Tražim ljude u čijim životima će ovakav rad da legne baš sada.
U pripremi beogradskog izdanja rekli ste da dajete prednost starijim izvođačima, starijim od 30 godina, pre nego onim baš najmlađim.
Obično imamo starosnu granicu od 21-22 godine, ali to zavisi od zemlje do zemlje.
Naprimjer, u Beogradu je na audiciju došla do sada najmlađa grupa izvođača i mislim da to zavisi od mnogo stvari. Od toga ko je na izvođačkoj sceni, kakve prilike za rad se tu otvaraju, koliko entuzijazama postoji na plesičkoj sceni. U Beogradu je bilo jasno da ljudi sa najviše entuzijazma i posvećenosti da su to mladi ljudi. To je jedinstvena situacija jer je u većini zemalja u kojima smo bili, mislim, imamo mi 20-godišnjake, 25, 6, 28 godina. Često imamo ljude u 30-im, ponekad i u 40-im godinama. Obično ne postoji gornja granica jer što više životnog iskustva imate, to više znate kako da pružite podršku u grupi. Naprimjer, kada sam imala 19 godina, ja nisam znala kako se to radi.
Dakle, vi stvarate grupu, zapravo radite na tome.
Da, da, apsolutno. Kada se bavim odabirom učesnika, uvek imam u vidu celu grupu. Svaki put kada razmatram svaku pojedinačnu osobu. Zato što će za njih dinamika grupe biti najvažnija stvar tokom ta 4 mjeseca.
Tako sam ovaj put imala ljude koji su već izvodili na izložbi Čistač u drugim gradovima i naravno svi imaju mnogo iskustva, poznaju Marinin rad, učestvovali su u radionici, posvećeni su, ali ono što je presudilo kada sam birala, svelo se na određene karakteristike ličnosti i određene stvari koje sam i mislila da će se dobro uvezati u grupi u kojoj ima novih članova iz Srbije, a neki su veoma mladi. Tako da, da, kada biram učesnike, ali biram i grupu kao celinu. Budući da je ovo veoma kompleksan odnos koji uspostavljate među ljudima, sam vaš položaj je veoma poseban. Koji prostor vi sami zauzimate tokom procesa radionice? To je zanimljivo pitanje. Mislim da je veliki deo mog posla da oformim zajednice. Šta god radim sa Marinom, koji god da je projekat u pitanju. Često idem negde i treba da oblikujem članove zajednice, ljude koji mogu da funkcionišu zajedno, koji veruju jedni drugima i ja to apsolutno radim na radionici. Radionica je okolina u kojoj se ja trudim da tu grupu oblikujem kao porodicu, tako da mogu da istraju i da budu velikodušni jedni prema drugima, da mogu da se oslone jedni na druge u mesecima koji predstoje, u mesecima izvođenja tih performansa. Ponekad se osjećam kao da sam im mama, a ponekad da sam im prijateljica. Znate, to je veoma bliski susret.
Because you are an artist yourself, how do you...
Budući da ste vi i sami umetnica, kako uspostavljate te odnose između vašeg ličnog glasa i vašeg ličnog doprinosa i rada sa Marinom? Ne znam da li je preterano reći, ali na reprodukciji njenih radova.
That's been something that I've been figuring out for many years. I think that you have to find a balance somehow and
Da, to je nešto što pokušavam da razrešim već mnogo godina. Mislim da čovek mora da nađe neku ravnotežu. Ja imam sreće jer moj rad i moje umetničke prakse se toliko lako i lagodno uklapaju u Marinin rad. Od trenutka kada sam počela da sarađujem sa njom, bilo mi je lako da se utopim u njen rad. Ali tokom godina počela sam da uviđam na kojim mestima ja unosim svoje stvari. Naprimjer, u radionici napravila sam neke sitne izmene. Također, način na koji gradim zajednicu i način na koji povezujem ljude je neponovljiv. Mislim da je to karakteristično za svaku osobu. Tako da ja to ne radim na identičan način kao Marina. Mislim da ne samo u odnosu na Marinu, već uopšteno, moj rad kao umetnice je na neki način o priređivanju situacija koji su prostori za povezivanje, u kojima ljudi međusobno uspostavljaju odnose. Tako da ja svakako to donosim u svoj rad sa Marinom. Znate, to je ravnoteža koju nije lako naći, ali također mislim da kada radite na nečijem radu kao što je Marinin, tu ima toliko informacija, toliko je on sam, već sam po sebi bogat, da ja ne gajim očekivanja da ću uneti toliko mog autorskog rada. Ne znam da li to ima smisla, znam da ima mnogo mene u svemu tome. A onda je to pitanje da li postoji razlika između toga da ja unosim sebe ili unosim svoj stvaralački rad u okviru Marininog rada. To me sada vodi ka drugom pitanju. Koliko ja shvatam, zahtev za reperformere koji izvode Marinine reperformanse jeste da oni ne treba da unose svoje priče i životno iskustvo u pod navodnicima uloge, zatvoreni navodnici, koje preuzimaju u reperformansima. Kakav je u ovom smislu odnos između Marininih reperformansa i ličnog upisivanja u njih?
The thing is they're not playing a role. They're never playing roles. They're just being themselves.
Stvar je u tome što reperformeri nikada ne glume. Oni su ono što jesu. Tako da u reperformansima njih ima mnogo zapravo. Oni ne treba ništa da interpretišu, ne treba da menjaju rad, treba da izvode rad tačno onako kako je on prvobitno izvođen, ali svi izvođači dolaze sa sasvim drugačijim, intimnim, emotivnim pejzažima i ličnostima. Ja mislim da oni izvode nešto što ima oblik, ali unutrašnjost tog oblika i način na koji se on izvodi je stvar njihove ličnosti.
Your experience must be very rich in seeing these people reperform, actually.
Yeah, it's crazy.
Vaše iskustvo ljudi koji izvode reperformanse mora da je veoma bogato.
Da, da, neverovatno je. Izuzetno je zato što svi imaju, jedini zahtev zapravo prema njima jeste da imaju autentičan pristup. Oni pristupaju reperformansima autentično i iskreno. Jer mislim da ne možeš da izvedeš ni jedan od ovih radova ako nisi iskren, ako nisi stvaran. Tako da reperformansima svi izvođači pristupaju sa njihovom posebnošću i stvarnim prisustvom.
Long way from here.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek posvećenu produkciji beogradskog izdanja izložbe Čistač Marina Abramović u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Imala sam zadovoljstvo da razgovaram sa dve od 30 izvođača, sa Tinom Lehtimaki i Katarinom Orlandić. Evo kako one opisuju svoje iskustvo celokupnog procesa kroz koji su prošle: audiciju, izuzetno zahtevnu šestodnevnu radionicu čišćenje kuće ili takozvanog marininog metoda, koja podrazumeva boravak u prirodi, potpuno uzdržavanje od jela i govora uz niz zadatih vežbi i aktivnosti u nameri da se utišaju telo i misli. Tina Lehtimaki, izvođačica i plesačica iz Finske, koja trenutno živi u Švedskoj. Ona je bila deo grupe reperformera već na prvom izdanju izložbe u Švedskoj 2017. godine, a potom je još izvodila i u Kopenhagenu i Firenci, a beogradsko izdanje izložbe je četvrti put da je ona deo izvođača reperformansa. Šta za nju znači iskustvo četvorostrukog izvođenja ove izložbe?
I think it's quite hard to summarize it all into a few lines.
Mislim da je teško sažeti sve u nekoliko rečenica, ali iskustvo, ako ga razdvojite po mestima gde je izvođeno, ono je suštinski veoma slično. Prvo radite petodnevnu radionicu čišćenje kuće, potom imate otvaranje izložbe koje je posebno iskustvo. Mnogo ljudi dolazi, mnogo različitih reperformansa se izvodi taj vikend kada je otvaranje. Zatim se izložba vremenom smiri i onda počnete da izvodite reperformanse svaki dan, svaki mesec, svake nedelje tokom 4 meseca. Onda ustanovite rutinu izvođenja reperformansa. Pripremite se za izvođenje, izvodite, i važan deo je posle izvođenja da se smiriš, jer je uvek potrebno malo vremena da se vratiš onome što si inače radio.
How much has it changed your perception of your own practice?
Koliko se promenilo vaše sopstveno sagledavanje vaše umetničke prakse nakon iskustva izvođenja marininih reperformansa i ulojevih, naravno? Mislim da se stanje uma dosta razlikuje od onog kada izvodim plesački umetnički rad. Rekla bih da treba da se nabaždarite na određenu atmosferu kada ulazite u marinin rad. I to je za mene veoma posebno, veoma jedinstveno iskustvo. Treba da imate visoku koncentraciju na ono što radite i da prihvatite vreme koje prolazi, jer mnoge stvari koje radimo traju dugo vremena. Tako da treba da se pripremite za strpljenje. Veliki je ulog kada ste deo marininog rada, jer ste angažovani da budete potpuno skoncentrisani tokom trajanja reperformansa. Kako je vaše iskustvo same radionice čišćenja kuće, pošto ste je prošli 4 puta? Rekla bih da je osnovni okvir radionice svaki put isti, ali ima toliko stvari koje se menjaju da je doživljaj svaki put potpuno drugačiji. Za beogradsku izložbu radionicu smo radili blizu granice Bosne, blizu reke. Pola ljudi sam znala od ranije, ali pola ljudi sam upoznala na licu mesta. Radionica onda postaje drugačija jer je vreme drugačije, jezik, kultura su drugačiji, godine starosti učesnika su drugačije, njihovi životni putevi. Ima toliko različitih elemenata koji izmeštaju iskustvo. Tako i sama ja sam svaki dan drugačija, što znači da svaki put doživljavam iskustvo na drugačiji način. Prvi put je naravno prvi put, jer ne znaš šta će se desiti. I to dodaje još jedan moment iznenađenja. Kada učestvujete drugi put, onda naravno znate šta će se desiti. Ali to je deo izazova, jer se pripremate na nešto što je možda prvi put bilo izrazito izazovno.
And that's part of the challenge.
But let's focus on the first time actually. How was your experience of the workshop then?
Hajde da se onda usmerimo na samo prvu radionicu. Kako je ona vama tada delovala? Prva radionica je bila u Stokholmu u novembru. Prethodne nedelje je napadalo pola metra snega koji se istopio. Tokom radionice bilo 5 stepeni iznad nule. Bili smo na ostrvu okruženi morem. Bili smo sami na ostrvu ili zapravo nikog nismo mogli da vidimo. Tokom radionice sam prolazila kroz nekoliko različitih faza emocija. Osećaj iznenađenja, osećaj zahvalnosti što sam tu, osećaj izazova, osećaj krhkosti također. Sve vrijeme pomerate svoje granice do krajnosti, a ni sami ne znate koje su vaše granice.
What are your reflections on Belgrade exhibition so far?
Kakvi su vaši dosadašnji utisci o Beogradskoj izložbi? Mislite na iskustvo u okviru same izložbe? Čula sam da vas neki posetioci, na primjer, fotografišu na neprijatan način ili tako neke slične, neke neprijatne situacije se dešavaju. Ali to se svugde dešava. Nije samo Beograd. Uvek se pojavi neki čudak koji bi da zloupotrebi priliku zato što nagi ljudi stoje u prostoru. Ali moje dosadašnje iskustvo je da su ljudi pažljivi. To je moje lično iskustvo. Ljudi pokušavaju da se brinu o tebi i naravno ja sada već izvodim impoderabiliju, što je performans u kome stojite nagi. I to je naravno veoma stresna situacija za posetioce jer treba da prođu između dva naga tela jer između njih postoji jaka veza. I da se prođe kroz tu vezu je zaista jedinstveno iskustvo i čini mi se da su mnogi ljudi zabrinuti kada nam priđu i mislim da to već stvara situaciju u kojoj nisi toliko svestan sebe i možda ćeš proći brže između performera nego što bi to pretpostavio. Ali možda imaš tašnu koja ti smeta ili različite stvari mogu da se dese. Ali bih rekla da su ljudi uopšteno veoma pažljivi. Katarina Orlandić je glumica i trenutno doktorantkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Nakon audicije koju je vodila Lindsay, prošlo je 14 mladih umetnika iz Srbije.
Ja sam glumica, koleginica je sa režije na Fakultetu dramskih umetnosti, druga koleginica Ivana, ona je performer, Aleks je također performer, Tanja je završila filozofiju predaje u školi, međutim bavi se teatrom. Ja, ostali performeri iz Srbije su plesači sa Instituta za umetničku igru ili su već iz škole Lujdovičo.
Na radionici čišćenje kuće čekao ih je zahtevan period, među kojima i strog post.
Pravila tog posta jeste da se 5 dana ne jede ništa, da se pije voda, da se piju čajevi, da se što duže izdrži bez hrane uz fizičke vežbe, jako fizičku aktivnost i koncentraciju i da nema razgovora među sobom, da samo slušamo Lindsay koja je vodila radionice, da primamo informacije, to sve sprovodimo, budemo maksimalno u fokusu, tako da radionice koje smo pohađali u zapadnoj Srbiji, na tajnoj lokaciji takozvanoj, bile su jako inspirativne. Mene su naučile tome koliko zapravo moji limiti su se uspeli da pomere od onoga što sam ja mislila da moji limiti zapravo jesu. Stvari sam shvatila da su mnogo širi, mnogo jači, mnogo veći. I dosta sam naučila o sebi, zato što na tim radionicama samo jak mentalni sklop nas koji se tu nalazimo može da utiče na to da mi zapravo preživimo te radionice i jer smo mi sami sebi okrenuti. Ako mi sami sebe ne bodrimo i ne ubeđamo da mi to možemo da izdržimo, bukvalno niko neće. Kao, na primjer, na fakultetu možeš ti to ili na probama, verujemo u tebe, nema ovdje, nema govora, nema ničega. Ovdje mentalno mora čovjek stvarno da bude mnogo jak.
Jer a sve ono što je bilo što je stvarno izazovno u stvari u tom smislu?
Najizazovniji meni je bio taj post, jer ja nisam znala kako će se ponašati moj organizam, kako će se moja psiha, kako će se to odraziti na moju psihu stvarno. U redu je svaki post, znamo ono kad postimo na vodi da možemo da dobijemo i hleb i određene, kako kažu stranci, veganske stvari, ali ovdje nema ničeg, apsolutno ničeg. Bilo je meda, to je jedino ono što smo mogli da koristimo za slađivača i ja sam samo molila Boga da dođe što pre taj petak, jer mi nismo imali predstavu vremenu tamo, niti smo imali pravo na korišćenje sata mobilnog telefona. Imali smo pravo na svesku i olovku, tako da sam ja čitam dnevnik napisala. Uglavnom, svaki zadatak koji smo dobijali traje on sat vremena, 3-6. On je zahtevao izuzetno jaku koncentraciju, fizičku spremnost, poznavanje svog tela, i to je to.
Kako ste se osjećali u tako izazovnoj situaciji kada ste, kao što ste rekli, okruženi ljudima koje ne znate? Koliko ste bili upućeni na druge ljude i koliko ste mogli da ih osetite na nekakvom višem nivou, da kažem?
Pa bili smo upućeni jedni na druge, pogotovo kad smo dobili te zajedničke vežbe. Kad smo dobili individualno, onda smo sami sebi prepušteni i to je to. Ono što je najbitnije kod svakog od ovih performera koji su angažovani na projektu jeste da ne postoji nikakva vrsta nekog ega koji inače postoji kod nas u svakoj branši. Da svako je tu da pomogne drugom. Nebitno je čime se bavi, da li je plesač, da li je glumac, da li je reditelj, da li je profesor, apsolutno je nebitno. Bitno je da smo mi tu kao ljudi jedni za druge i da smo samo se okretali i potencirali tu ljudskost kod nas koja je sama po sebi izlazila jer smo mi bili prepušteni sami sebi i bili smo okrenuti jedni ka drugima non stop jer mi smo bili na takvom području gde nikog oko nas nije bilo. Nije bilo ljudi koji bi mogli da dođu u kontakt sa nama, prosto jedni na druge se oslanjamo i sami na sebe, što je stvarno jako, jako bilo izazovno.
Kakav je bio onda posle povratak u Beograd i u stvari početak uvežbavanja samih reperformansa?
Pa moram da budem iskrena, u nekim trenucima jedva sam čekala da se vratim. Ali kad sam se vratila, toliko toga mi je smetalo i toliko sam se teško adaptirala na život koji sam prevodila, kao na primjer buka mi je strašno smetala jer smo mi tamo bili u apsolutnoj tišini i kad nam se Lindzi obraćala, ona nam se tiho obraćala, kad smo progovorili tog petog dana, mi smo bili jako tihi, vrlo, vrlo osjetljivi na svaku vrstu zvuka. Da ja kad sam došla, brat me je sačekao na autobuskoj stanici, ja nisam mogla da podnesem zvuk automobila koji prolaze okolo. Nisam mogla ljudi koji pričaju glasno na stanici. Kad sam ušla u stan, na tri mi je ono bio televizor, brat me pita šta čuješ, čujem sve, uključio TV da gleda sa devojkom i film. Meni je ono bilo preglasno, morala sam da se zatvorim i stvarno sam bila preosetljiva na zvuk. Telefon, o tome da i ne govorim. Tako da dok sam se adaptirala na hranu, dok je stomak proradio, To je bilo baš ono strašno zanimljivo.
To je taj u stvari period između
perioda adaptacije. Yes. I jedva smo čekali da krenu probe zato što opet da budemo svi zajedno. Sada kad sam se vratila u Beograd, gde inače živim, ali sam iz Aleksinca, probe su mi bile, uopšte mi nisu teško padale, jer znam da sam kod kuće, znam da mogu da odem da jedem posle probe, da razgovaram, da se utoplim ako mi je hladno, mogu sve. Tako da izdržati probu ili izdržati performans od 6 sati sada mi apsolutno ne predstavlja veliki problem, a pogotovo ako budem radila ono neke od sledećih projekata u pozorištu, proba od 10 sati koje mi inače nisu teško padle, sad ne da mi neće teško pasti, nego smeću se kad mi neko kaže umorni smo posle 10 sati rada, dođite na radionicu da vidite šta je umor posle sat vremena.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije Zlatni presek, u kojoj ste mogli da čujete jedan mali, ali ja bih rekla ključan deo grupe ljudi koji su realizovali izložbu Čistač Marine Abramović, koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Mogli ste da čujete Senku Ristivojević, Natašu Lazić i Lindzi Paisinger, kao i dve reperformerke Katarinu Orlandić i Tinu Lehtimaki.
These are a few of my favorite things. When the dawn the biggest things when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things. Then I don't feel so fine when the dog bites. When the biggest things when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things. And then I don't feel so
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ljiljana Arsić, Dejan Vasović, Milenko Mićanović, Mladen Milošević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bobostojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Bees, things. When I'm feeling sad, I simply remember.